Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Golob po zaslišanju na KPK. Vse očitke o političnih pritiskih na policijo sem ovrgal.
Premier javno povedal, da ne zaupa naši policiji, ki informacije izdaja kriminalnim združbam.
Komisija za nadzor financ vladi, delujte v skladu z načelom neodvisnosti ustavnih organov.
Fiskalni svet opozarja na nevarnost neracionalne porabe državnega proračuna.
Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj Sloveniji znižala gospodarsko napoved.
Zunani ministri NATO o Ukrajini ter soočenju z ruskimi in kitajskimi grožnjami.
Vreme danes pretežno oblačno. Jutri precej jasno, na Primorskem zmerna burja.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. V javnosti odmeva izjava predsednika vlade Roberta Goloba, da ne zaupa slovenski policiji. Izjavo je za komercialno televizijo komentiral pravnik Rajko Pirnat, ki je dejal, da bi v primeru tako hudih pomankljivosti, da bi informacije od varnostnikov odtekale kriminalnim združbam, morali goreti vsi alarmi tudi v policiji. Predsednik NSI Matej Tonin je šel še korak dlje in dodal, da bi zaradi obtožb premijeja morala odstopiti šef policije in notranji minister. Več Alen Salihovič.
Predsednik vlade Robert Golob je za oddajo Fokus na Pop TV o tožilki Mateji Gončin, ki preganja slovensko podružnico kavaškega klana, dejal, da se je ta odpovedala varnostnikom zaradi nezaupanja. Ob tem je še dodal.
Verjamem, da se je počutila, da na mesto, da bi bila varovana, je bila nadzorovana, informacije so pa potem otekale, ne nazadnje verjetno tudi v te kriminalne združbe. To je nedopustno.
Je za Pop TV dejal Golob in dodal, da je to tudi edini razlog, zakaj se je odločil, da svojo varnostno službo preseli. Spomnimo, da je to prenesel na zasebno družbo potem, ko so v javnost prišle fotografije njegovega potovanja v Bruselj, kjer sta ga spremljala njegova otroka. Oster do izjav premijeja je prvak NSI Matej Tonin.
In vsaki normalni državi bi po takšnem javnem priznanju se morale zgoditi neke dramatične stvari. Minimalno menjava direktorja policije in hkrati še ministra za notranje zadeve. V Sloveniji, kot da se ni zgodilo nič. Očitno, predsednik vlade lahko govori, kar hoče in karavana gre dalje. In zato pa ukrepa Nova Slovenija. Nova Slovenija je že vložila interpelacijo proti ministru za notranje zadeve Poklukarju.
Je povedal Tonin, za Pop TV je spregovoril tudi pravnik Rajko Pirnat, ki je opozoril, da bi v primeru tako hudih pomankljivosti, da bi informacije od varnostnikov otekale kriminalnim združbam, morali goreti vsi alarmi tudi v policiji. Predsednik vlade pa bi, če je to vedel, moral ukrepati, ne pa, da daje izjave, kako je sam zase poskrbel, ki pravzaprav ljudi usupnejo. Pirnat je opozoril, da je posredovanje podatkov kriminalnim združbam hudo kaznivo dejanje in da po tej izjavi premijeja ne ve, ali se to preganja in raziskuje. Za 24 ur zvečer na Pop TV je Pirnat še dejal, če pa je kar uprazno bilo to rečeno, potem je to absolutno neodgovorno.
Za komentar izjav premijeja Goloba smo prosili dobro poznavalko sodnega procesa, kavaški klan, novinarko Večera, doktorico Damjano Žišt. Izjave po njenih besedah odpirajo pomembno vprašanje o varnosti varovanih oseb in učinkovitosti vodstva centra.
Predsednik vlade je opozoril na možnost uhajanja informacij kriminalnim združbam, kar predstavlja izjemno resno težavo, kot je dejala sogovornica.
Kajti, če bi bilo to res, bi bilo ne to samo nedopustno, ampak bi bilo to seveda tudi kaznivo dejanje in bi to seveda pomenilo tudi ogrožanje dotične tožilke in konec konca tudi njene družine.
Glavna težava po besedah Damjane Žišt ni v varnostnikih, temveč v vodstvu Centra za varovanje in zaščito.
Kot vemo, je notranji minister pred časom že odredil nadzor nad tem centrom in kot je bilo tudi javnosti znano, vsekakor tudi poslušalcem Radia Ognjišča, je ta nadzor pokazal določene nepravilnosti prav v vrhu vodstva Centra za varovanje in zaščito. Dobili so sicer zdaj neke usmeritve, kako je naj treba to spremeniti, pa vendar le menim, da je to premalo, da bi tudi generalni direktor policije moral preko svoje služb natančno preveriti, kaj se tam dogaja, sploh v smeri tega, kako se varujejo varovane osebe, še posebej take, tukaj imamo zdaj tožilce in sodnike, ki imajo opravke z domnevnimi člani kavaškega klana brutalne kriminalne združbe, ki prihaja iz Črne Gore.
Sodni primer kavaškega klana dodatno poudarja pomembnost varovanja tožilcev in sodnikov, še poudarja Žištova. Proces proti kavaškemu klanu pa je kompleksen in dolgotrajen, vendar brez očitnega zavlačevanja, še ocenjuje.
Ja, res je. Morda samo kot zanimivost, čist insajderska informacija, kako dolgo časa na Centru za varovanje in zaščito niso resno jemali, kako nujno je bilo varovanje tožilke v tem procesu, ki je bila seveda najprej 9 mesecev varovana, potem se je zaradi seveda nepravilnosti znotraj vrha CV zatem odpovedala. Danes vemo, da to varovanje spet ima. Kaže podatek, da so prav v Centru za varovanje in zaščito iz nacionalnega preiskovalnega urada, kjer se ukvarjajo s preiskovanjem teh klanov, morali pripraviti predavanje o tem, kdo je pravzaprav kaveški klan, kako zloglasna je kriminalna združba, da so morda pač v vodstvu CVZ-ja dojeli, da tokrat pa nimamo opravka z tako navadnimi imenovanimi kriminalci.
Damjani Žiž, boste lahko v celoti prisluhnili v mozaiku dneva ob 18.
Komisija za preprečevanje korupcije je danes v povezavi z očitki pritiska na policijo opravila razgovore z več osebami. Pred komisijo je bil med drugim tudi premier Robert Golob, ki ga je komisija na temo čiščenja janšistov v policiji pričakovala že spomladi. Komisija je znova zaslišala tudi nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar, ki je bila povabljena kot priča. Komisija je dala ustrezna pojasnila, zdaj pa je na neodvisnem državnem organu, da presodi dejstva in dokaze ter sprejme odločitev, je dejala. Dodala je, da ustraja pri svojih besedah. Tone Gorjup.
KPK je zaradi zaznave sumov kršitve zakona o integriteti in preprečevanju korupcije preiskavo zaradi sumov pritiskov na nekdanjo notranjo ministrico Tanjo Bobnar uvedla novembra lani. Ta je očitke o političnih pritiskih na policijo komisiji naznanila že decembra 2022. O tem je spregovorila tudi pred komisijo državnega zbora, ki preiskuje nedopustno politično vmešavanje v delo policije. To vmešavanje je potrdil tudi premier Golob, ko je že oktobra lani dejal, da je imela ministrica nalogo očistiti policijo janšistov. Danes, pred začetkom pričanja na KPK, pa je o njenih obtožbah, da je skušal vplivati na kadrovanje v policiji, izbranim medijem dejal.
Rad bi ponovno povedal, da v celoti zanikam vse obtožbe Tatjane Bobnar.
Dotaknil se je tudi čiščenja janšistov le na bolj prefinjen način.
Danes se moram zagovarjati pred KPK izključno zaradi tega, ker sem se zavzemal za depolitizacijo policije, kar smo napovedali tudi že v predvolilnem programu in ker smo hoteli, da se ukrepi prejšnje vlade, ki se je hotela podrediti policijo, celote razveljavijo.
Po prihodu z razgovora oziroma zaslišanja pa je Robert Golob dejal.
V komisiji sem podal vsa pojasnila in vse očitke v celoti zanikal in ovrgel. Zdaj so na vrsti dokazi in priče. Jaz sem prepričan, da se bo podobno kot v primeru ruskih vohunov tudi tokrat izkazalo, da so izjave, na kateri temeljijo obtožbe, v resnici izmišljene in neresnične.
Na razgovor so bili poleg Tatjane Bobnar, ki je podala prijavo na KPK, vabljeni še nekdani vede generalnega direktorja policije Boštjan Lindav, nekdani državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve Branko Lobnikar in državna sekretarka Tina Heferle.
Komisija za nadzor javnih financ je danes razpravljala o odvzemu proračunskih sredstev Računskemu sodišču in Državnemu svetu pri sprejemanju proračuna za leto 2025. Vlado je pozvala naj v skladu z ustavnim načelom neodvisnosti ustavnih organov obema institucijama zagotovi ustrezna sredstva, ki sta jih predlagala sama. Več Manca Hribar.
35. izredno sejo Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ je sklical njen predsednik Jernej Vrtovec, ki je že v uvodnem nagovoru pojasnil, da se je za sklic na to temo odločil potem, ko je Državni zbor ob sprejemanju proračuna za prihodnje leto z dopolnilom poslancev koalicije oduzel Računskemu sodišču in Državnemu svetu skupaj 4,3 milijona evrov, od tega prvemu 3 milijone.
Vzeli ste 1/3 sredstev nadzorni instituciji, ki bdi nad porabo davkoplačevalskega denarja in tudi nad razsipništvom, če želite, te vlade. Vzeli ste 3 milijone evrov samo in zgolj zaradi tega, ker gre za maščevanje te instituciji zaradi določenih mnenj, ki so jih v zadnjih dveh letih spisali, mnenja s pridržkom, negativna mnenja. Zaradi tega, ker imamo, kot kaže, institucijo, ki je v svojem bistvu izpolnjuje ustavno načelo, neodvisnost.
Sredstva, ki so jih poslanci oduzeli Računskemu sodišču in Državnemu svetu, naj bi namenili reševanju prostorske problematike Onkološkega inštituta Ljubljana, ki jih ta resnično potrebuje, se je strinjal Vrtovec, a pri tem poudaril, da ne iz naslova omenjenih institucij. Da bo zaradi oduzema sredstev izvajanje nalog resno ogroženo, sta se strinjala tudi predsednica Računskega sodišča Jana Ahčin in predsednik Državnega sveta Marko Lotrič.
Pri tem predlagatelji amandmaja niso podali nobene vsebinske razlage, utemeljitve za oduzem sredstev, niti niso pojasnili, kako bo to vplivalo na delo Državnega sveta. Kar je še bolj zaskrbljujoče, je, da predlagatelji niso razpolagali tudi z nobenim konkretnimi podatki o zadostnosti preostalih sredstev za pač nemoteno izvajanje dela Državnega sveta.
Tako Lotrič, ki je še dodal, da se vlada pred sprejemom dopolnila na noben način ni posvetovala z Državnim svetom, takšno postopanje pa po njegovih besedah pomeni kršenje načel sodelovanja in neodvisnosti ustavnih organov. Finančni minister Klemen Boštjančič je odločitve vlade opravičil z dejstvom, da sredstev Računskemu sodišču in Državnemu svetu ni oduzela vlada, pač pa je omenjeno dopolnilo sprejel Državni zbor. Člani komisije so ob sklepu seje vlado pozvali, naj Računskemu sodišču in Državnemu svetu v letu 2025 zagotovi ustrezna sredstva. Prav tako mora finančno ministrstvo v 15 dneh pripraviti analizo, kaj sprejem omenjenega dopolnila pomeni za spoštovanje ustavnega načela neodvisnosti ustavnih organov.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Na Zgornjem Gorenjskem proti uvedbi poučevanja zdravstvene nege v Kranju.
SDS vložila novelo s predlogom, da računalništvo v osnovni šoli postane obvezni predmet.
Košarkarji Olimpije preko Kluža do četrte zaporedne zmage v vseh tekmovanjih.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav. Še vedno daljši zastoj na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljem proti Ljubljani pred delovno zaporo. Zamuda tam okoli 20 do 25 minut. Je pa tudi čas popoldanske prometne konice. Skratka, povečan promet na cestah, ki vodijo z mestnih središč, kakor tudi na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Ja, na Vipavski hitri cesti še vedno burja ostraja in sicer med Nanosom in Selom, kjer je prepovedan promet, za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami, skratka burja druge stopne. Nesreča, cesta, Straža Novo mesto, še vedno zaprta pri Jurki vasi, predvidoma do 16. ure. Naj pa še omenimo, cesta Litija Zagorje bo zaprta pri Šklendorcu vse do sobote vsak dan med 8. in 17. uro. Koliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Zunani ministri Zveze NATO so sklenili dvodnevno zasedanje v Bruslju. Po besedah generalnega sekretarja zavezništva Marka Rutteja so se zavezali za nadaljno pomoč Kijevu, predvsem s krepitvijo ukrajinske zračne obrambe pred prihajajočo zimo. Beseda je tekla tudi o obrambnih izdatkih, konfliktu na Bližnjem vzhodu in razmerah v Južni Koreji. Več Marcel Krek.
Ruske sile v zadnjih tednih stopnjujejo napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, obenem pa dosegajo uspehe na vzhodu države. Zato moramo storiti več kot le ohranjati Ukrajino v boju. Za vselej moramo spremeniti potek te vojne v prid Ukrajine, je dejal Rutte, ki pa tudi tokrat ni ponudil časovnice za članstvo Ukrajine v zavezništvu. Da za to še ni pravi čas, se je strinjala tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon.
Gre za nepovraten proces, proces se je začel, Ukrajina se približuje zvezi NATO in v tem oziru praktično ni nobene dileme, je bilo pa tudi bolj ali manj strinjanja, da včeraj v razpravi ni bil trenutek za tako odločitev.
Ministri so se dotaknili tudi ruskih in kitajskih sabotaž ter kibernetskih napadov na članice NATO. V ta namen so se dogovorili za niz proti ukrepov. Ti zajemajo okrepljeno izmenjavo obveščevalnih podatkov, več vojaških vaj, boljšo zaščito kritične infrastrukture, izboljšave kibernetske obrambe in ostrejše ukrepanje proti ruski ladijski floti za izvoz nafte. Pri tem bomo tesno sodelovali z EU. V luči odvračalne drže je beseda tekla tudi o izdatkih za obrambo. Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump je namreč pred nedavnim izjavil, da sta 2% državnih BDP-jev za obrambo premalo. S tem se očitno strinja tudi Rutte. Z 2% dolgoročno ne bomo mogli ohranjati odvračalne drže na sedanji ravni. To pomeni, da moramo porabiti več. Ni nam treba porabiti 10%. Moramo pa porabiti več kot 2. Zunani ministri so se pogovarjali še o dogajanju na Bližnjem vzhodu, ko se razmere v Libanonu vendarle nekoliko umirjajo, v Siriji zaostrujejo, v Gazi pa ostajajo katastrofalne. Seznanili so se tudi z včerajšnjim dogajanjem v Južni Koreji, ki je po Rutejevih besedah izjemno pomembna partnerica NATO in podpornica Ukrajine.
V Gruziji se nadaljujejo protesti zoper vlado in odločitev, da zamakne začetek pristopnih pogajanj za vstop v Evropsko unijo. V preteklih dneh je bilo v nasilju poškodovanih več 10 ljudi, blizu 300 pa je bilo pridržanih. Tamkajšnji varuh človekovih pravic policijo obtožuje mučenja protestnikov, saj je večina prijetih utrpela poškodbe obraza, oči in glave. Več Andrej Šinko.
Opozicija že od parlamentarnih volitev opozarja, da so te bile prirejene, prav tako pa podobno kot protestniki, nasprotuje usmeritvi vlade, da naredi korak nazaj na poti evropskih integracij. Politolog dr. Boštjan Udovič pojasnjuje, da dogajanje precej spominja na tisto v Ukrajini, ko je Rusija ukrepila vpliv.
Menim pa, da ima tu Evropska unija veliko orodij v rokah, da lahko to zadevo ustavi, da Gruzijo ponovno vrne na evropsko pot, če se tako odloči. Bojim pa se dejansko, da morda v Bruslju niso pripravljeni potegniti še, ne vem, iz pete brzine v prvo brzino, da bi konc koncev pospešili ta prihod Gruzije, tudi ker se zavedajo, da eno so obljube, drugo so pa potem dejansko omejitve, ki jih Evropska unija ima.
V Gruziji bodo sredi decembra volili predsednika države. Tokrat prvič ne neposredno, ampak ga bo po ustavnih spremembah izbral kolegi, ki je sestavljen iz parlamenta in regionalnih oblasti. Opozicija in proevropsko usmerjena predsednica Salome Zurabišvili sta parlamentarne volitve izpodbijala, saj da so bile neustavne, a je ustavno sodišče njuno zahtevo zavrnilo.
Naloga predsednice je, da zagotavlja dejansko ustavni red. In ustavni red pomeni, da se obnaša skladno s svojimi pooblastili in pravili, kar posledično pomeni, da ko ji mandat poteče, se z tega položaja umakne. Vse ostalo bi bilo lahko že mogoče, tako kot smo včeraj videli v Južni Koreji, poskus državnega udara.
Je pojasnil Udovič in dodal, da je bil parlament izvoljen, pri tem pa da je možna zgolj razprava, če je to bilo upravljeno po najvišjih demokratičnih standardih. V vsaki demokraciji pa da mora biti zagotovljena absolutna pravica do protesta in nestrinjanja z oblastjo. Glede delovanja Evropske komisije pa sogovornik meni, da bi bil ključen obisk njenih predstavnikov v Gruziji.
Da se pogovorijo temeljito z gruzijskimi oblastmi, da vidijo, kako bi lahko, čisto domače povedano, ukinili ta premik na leto 2028 in vrnili Gruzijo nazaj na evropsko pot. Jaz to pričakujem od Bruslja, bojim se sicer, da se do tega ne bo prišlo.
Je dejal dr. Udovič in dodal še, da si ne želi stopnjevanja sankcij zoper Gruzijo, saj te najpogosteje prizadanejo ljudi, v tem primeru tudi tiste, ki podpirajo državo na poti v Evropsko unijo.
V Južni Koreji se vrstijo pozivi k odstopu predsednika Jun Suk-jeola, ki je včeraj najprej razglasil izredno vojno stanje, nato pa po ukrepanju parlamenta ukaz preklical. Njegovo ravnanje je na ulice pognalo na tisoče protestnikov, opozicija pa je vložila predlog za njegovo odstavitev. Politolog dr. Boštjan Udovič je o dogajanju za naš radio dejal.
To, da je parlament odreagiral pravilno, menim dejansko, da je znak, da je demokracija v Južni Koreji močna ureditev in da načeloma institucije delujejo. Tudi to, da se vojska ni postavila eksplicitno na stran predsednika, to kaže. Jaz mislim, da je pač predsednik Južne Koreje, bi rekel človek, kot reče angleščin, dead duck, skratka nekako pač mrtev, ne? Skratka z njim, njegova politična karijera je končana. Vprašanje pa je, koliko časa bo še ustrajal na tem položaju, ampak mislim, glede na to, da je tudi njegova stranka podprla odpravo vojnega stanja, mislim, da ne več dolgo.
Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se mudi na obisku v Rimu. Danes se je srečala s knezom in velikim mojstrom suverenega malteškega viteškega reda, fra Johnom Dunlopom. Z njim se je pogovarjala o humanitarnih vidikih trenutnih geopolitičnih izzivov. Popoldne se bo v cerkvi Santa Maria della Anima odeležila še slovesnosti v počastitev dneva samostojnosti in enotnosti. Jutri jo bo v Vatikanu sprejel papež Frančišek. Belgijska policija je v preiskavi suma pranja denarja preko iger na srečo zaslišala nekdanjega evropskega komisarja za pravosodje, Didiera Reyndersa. Med drugim je preiskala njegov dom v Bruslju ter podeželsko hišo v Valoniji. Član belgijskih liberalcev je osumljen, da je v času, ko je bil še belgijski minister, sodeloval pri pranju denarja preko iger na srečo. Komisar Reinders se je med drugim zauzemal za vladavino prava v Sloveniji v času vlade Janeza Janše.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Fiskalni svet opozarja na neracionalno porabo državnega proračuna. Vsem letu naj bi primankljaj znašal 1 400 000 evrov. Prispevek Roka Mihevca.
V državni proračun je letos do konca novembra steklo skoraj 13 milijard evrov, kar je 11% več kot v enakem obdobju lani. Odhodki pa so se zvišali za skoraj 3% na več kot 13 milijard evrov. Če ne bi upoštevali interventnih ukrepov, je bila rast prihodkov v prvih 11 mesecih letos z 9,4% precej višja kot v enakem obdobju lani. K njej so največ prispevali višji prihodki od davka na dohodek pravnih oseb, kar je po ugotovitvah fiskalnega sveta posledica visokega proračuna obveznosti za lani in povišane davčne stopnje v povezavi s sanacijo po poplavah. Vidnejši je tudi priliv prihodkov od dohodnine zaradi nadaljne visoke rasti sredstev za zaposlene ter deloma tudi neuskladitve dohodninskih razredov in splošne olajšave z inflacijo. Okrepila se je tudi rast odhodkov brez interventnih ukrepov in sicer za skoraj 10%. Kot je v redni mesečni informaciji navedel fiskalni svet, so k letošnji rasti in njeni krepitvi glede na enako obdobje lani največ prispevali transfer v pokojninsko blagajno zaradi visoke redne uskladitve pokojnin in visoka rast vplačil v proračunske sklade. Fiskalni svet je opozoril še na srednjeročni fiskalni strukturni načrt za obdobje 2025-2028, glede katerega je tudi Evropska komisija ocenila, da formalno ustreza zahtevam evropske zakonodaje. Vendar tudi komisija opozarja na tveganja, da bo dejanska rast neto izdatkov zaradi sprememb plačnega sistema v javnem sektorju, uvedbe sistema dolgotrajne oskrbe, reforme zdravstvenega sistema in odstopanj od načrtov pri izvedbi večjih investicijskih projektov višja od zahtevane oziroma dovoljene, je dodal fiskalni svet.
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj svetovnemu gospodarstvu letos napoveduje 3,2% rast. Prihodnje leto naj bi bila še nekoliko večja in sicer 3,3%. Rast na evrskem območju pa bo skromna. Evrsko območje naj bi zraslo za 0,8%, Nemčija naj bi stagnirala, slovenska rast pa naj bi bila 1,1%, kar je manj od februarskih napovedi. V pojasnilu je OECD zapisala, da je bila slovenska gospodarska aktivnost v prvih 9 mesecih šibkejša od pričakovanj. Po dolgoletnih prizadevanjih bo v kratkem stekla več kot 20 milijonov evrov vredna prenova srednje šole Jesenice. Obstoječi šolski kompleks bodo podrli in na njegovem mestu zgradili novega. Ob tem pa župane Zgornje Gorenjske skrbi, da bi bila nova šola v veliki meri prazna. Eden od njenih osrednjih programov je namreč zdravstvena nega. Ministrstvo pa je pred kratkim odobrilo, da se prihodnje leto oddelek zdravstvene nege razpiše tudi v Kranju. Več Marta Jerebič.
Županom Zgornje Gorenjske pritrjuje tudi vede ravnateljice srednje šole Jesenice Monika Lotrič.
To se meni vseeno zdi, bo vplival na vpis na našo šolo, v vsakem primeru, ker imamo mi tudi veliko dijakov iz Kranja. Jaz sem prepričana, da je v bistvu, če se odpre oddelek v Kranju, da treh oddelkov zdravstvene nege na Jesenicah ne bomo več imeli.
Branka Hrast-Debeljak z Ministrstva za vzgojo in izobraževanje meni, da je strah neupravičen. Podatki kažejo, da se bo prihodnje leto v srednje šole vpisalo skoraj 700 dijakov več kot letos, od tega 140 na Gorenjskem.
Zdravstvena šola v Ljubljani je prepolna, v njej se šola za oddelek pa pol dijakov iz Gorenjske, prav tako se za pol oddelka dijakov iz okolice Kranja z šola na jeseniški šoli in to so vsi podatki, ki smo jih imeli v mislih, ko smo sprejeli to odločitev.
Vendar župana v Zgornje Gorenjske ni prepričala.
Izobraževanje poteka na Jesenicah že vrsto let, je strokovno in nudi klinično okolje, ki ga tako izobraževanje potrebuje. Imamo prostore, imamo seveda kadre, tradicijo.
Je povedal jeseniški župan Peter Bohinec. Po njegovih besedah je odpiranje novega finančno in organizacijsko zahtevnega oddelka v Kranju politična in nestrokovna odločitev. Prepričan je, da je povezana s tem, da si želi Kranj na ta način povečati možnost za umestitev nove regijske bolnišnice v Kranj na mesto na Jesenice ali v Radovljico.
V SDS so zato, da bi računalništvo in informatika postala obvezni predmet v slovenski osnovni šoli in to že od prvega razreda naprej. V ta namen so v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona o osnovni šoli in k podpori vabijo tako opozicijsko NSI kot koalicijo in vlado. Po mnenju poslanca SDS Andreja Hojvika je uvedba tega predmeta ključna, da Slovenija postane ena izmed sodobnih držav. Petra Stopar.
Po veljavnem učnem načrtu je računalništvo v osnovni šoli na voljo v sklopu razširjenega programa kot neobvezni izbirni predmet, ki ga učenci lahko izberejo v 4., 5. ali 6. razredu. Ideja SDS, da bi z novelo ta predmet spremenili v obveznega, je zorela že dlje časa, pravi poslanec Andrej Hojvik. Zadnja pobuda pa je prišla z nedavnega vrha slovenskega gospodarstva.
Deveti sklep, da se čim prej v osnovne šole uvede obvezni predmet računalništva in informatike. Zdaj ne nazadnje, tudi leta 2021 je bil predlog strateškega sveta za digitalizacijo, ki ga je vodil takratni, potem tudi minister za digitalizacijo Mark Boris Andrijanič, da se to naredi čim prej.
Pred kratkim je tudi Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji pozvala k čimprejšnji uvedbi računalništva in informatike kot obveznega predmeta in ocenila, da je to vrstna pismenost v času umetne inteligence nujna veščina. V SDS predlagajo postopno uvajanje, tako da bi čez slaba tri leta prve šole začele s poskusno dobo. V letih 2030 in 2031 pa bi bile vse osnovne šole po zakonu obvezne izvajati ta kurikulum.
Zdaj to ne pomeni, da bodo otroci v prvem razredu tipkali na računalnik ali na mobilne telefone, ampak pomeni, da se bodo preko igre spoznavali z računalništvom, z umetno inteligenco, z računalniškim mišljenjem in računalniško pismenostjo. In menimo, da je to prehodno obdobje dovolj dolgo, da se lahko tudi pripravijo ustrezni učni programi.
In poudaril, da ima računalništvo za samostojni predmet v osnovni šoli že skoraj polovica evropskih držav. Kaj pravijo starši? Mnenja so različna, je za naš radio dejala predsednica Zveze aktivov svetov staršev Slovenije Lara Romih.
Eni si tega zelo želijo, eni si tega ne želijo. Eni si želijo kombinacijo, da se to uvede že med predmete, ki obstajajo. Skupno vsem tem je pa to, da ne moremo v šolski prostor dodajati ure, ker ni prostora, je treba najprej nekaj oduzeti, da potem lahko nekaj dodamo. Računamo, da bodo strokovnjaki, ki jim zaupamo, znali razmisliti in narediti to pravilno in pravično.
Hkrati se zavedajo, da se digitalizaciji ne moremo izogniti in da bo treba nekaj ukreniti.
Začenjamo pod koši. Cedevita Olimpija je včeraj dobila tekmo 10. kroga evropskega pokala. V Stožicah je romunsko Klužna Poko ugnala 103-98. Po že četrti zmagi zapored v vseh tekmovanjih košarkar Ljubljančanov Aleksej Nikolič.
Danes je bil težek tekmec, v bistvu borba za play-off pozicijo. Spel smo pač dobiti, imamo 2-0 proti njim, tako da gremo naprej, naslednja tekma.
Ta za zmaje, ki v skupini B evropskega pokala zdaj zasedajo tretje mesto, prihaja v nedeljo, ko bodo v Jadranski ligi gostili Spartak iz Subotice. Onkraj Luže pa je do nove zmage Davi po našem času prišel tudi Luka Dončić. Zdala so me na domačem parketu 121-116 po preobratu premagal Memphis, ob tem pa dosegal 37 točk, 12 skokov in 4 podaje. Teksašani so sistem priigrali tudi četrtfinalno vozovnico pokala lige NBA, ki bo v Las Vegasu. Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let pa je na včerajšnjem žrebu dobila nasprotnike v skupinskem delu evropskega prvenstva. Slovenci se bodo prihodnje poletje na Slovaškem v skupini B pomirili z branilci naslova Angleži, Nemci in Čehi. O nasprotnikih selektor mlade slovenske vrste Milenko Ačimović.
Zavedali smo se, da bomo dobili zahtevno skupino, kar je tudi se je vedlo, da ampak vemo, kaj pomeni v nogometu Nemčija in Anglija in Češka, s katero smo se zdaj srečali, ampak sem pa zelo prepričan, zelo verjamem v svoje fante, odigrali smo fantastične kvalifikacije, res smo se pomešali med najboljše ekipe v Evropi in šli bomo tekmo po tekmo in bomo videli, pol, kam nas bo to prinesel.
V finskem Kontiolahtiju se je med tem z moškim zasledovanjem na 15 kilometrov včeraj nadaljeval uvod v novo sezono svetovnega pokala v biatlonu. Nastopilo je 5 Slovencev, sedmim mestom ob le enem zgrešenem strelu pa se je zelo izkazal Jakov Fak.
Lahko sem zadovoljen za začetek posamičnih tekem, ampak mislim, da bom rekel ob malo bolj agresivnem in bolj natančnem streljanju, da sem lahko še boljši v tem delu. Tekaško pa tudi mislim, da imam še rezerve.
Do točk sta prišla še 23. Miha Dovžan in 24. Lovro Planko s po eno oziroma dvema napakama na strelišču. Kar trojne zmage pa so se razveselili Norvežani. Zmagal je Endre Strømsheim pred rojakoma Johannesom Tinjesom Bejem in Sturlo Holmom Legridom. Program v Kontiolahtiju se danes nadaljuje z ženskim zasledovanjem na 12,5 km, ki se bo začela ob 16:20. Še dve napovedi. Pred odbojkarji ACH Volja je tretji krog Lige prvakov. Po dveh porazih v skupini A bodo gostili belgijski Mesik. Na tekmi, ki se bo začela ob 18, pa bodo v vlogi favoritov. No, hokejiste Olimpije pa čaka zaostala tekma 13. kroga razširjenega avstrijskega prvenstva. Ob 19:15 bodo Ljubljančani gostovali pri madžarskem Fehervarju. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognišče in Agencija Sonček 8. in 9. februarja vabita na romanje v Lurd pod duhovnim vodstvom ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta z letalom z brniškega letališča. Prijave sprejema Agencija Sonček v svojih poslovalnicah in na 02-220-80-44. Več o romanju na radio.ognisce.si. 02-220-80-44.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo popoldne večinoma oblačno, le na Primorskem se bo oblačno strgala. Predvsem ponekod v južni Sloveniji bodo občasno manjše padavine. Temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem ob zmerni burji do 13 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, v večjem delu Slovenije po nekaterih nižinah bo nastala megla. Burja na Primorskem bo nekoliko oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo okoli nič, v alpskih dolinah do -6, na Primorskem od 2 do 7 stopinj. Jutri bo precej jasno, ponekod v južnih in jugovzhodnih krajih občasno zmerno oblačno. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 11 stopinj Celzija. Obeti? V petek bo prehodno spet več oblačnosti, večinoma suho bo. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno. Zapihal bo jugozahodni veter. V soboto bo na zahodu oblačno, čez dan se bo pooblačilo po vsej Sloveniji. Popoldne bo pričelo rahlo deževati. Zvečer se bo dež krepil, meja sneženja se bo v noči na nedeljo marsikje spustila do nižin. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Najprej škofijska mesta, Ljubljana rahlo dežuje 6, Maribor 5, Murska Sobota oblačno 5, Celje in Novo mesto 6, Koper 11, piha burja v sunkih do 36 km na uro. Ostali podatki, Tolmin 7, piha jugovzhodnik v sunkih do 40 km na uro. Metlika in Podčetrtek 6, Kranj, Trebnje in Slovenske Konjice ter Ptuj 5, Postojna oblačno 4, piha burja v sunkih do 47 km na uro, Vrhnika tudi 4, Logatec in Ravne na Koroškem 3, Rateče in Jezersko 2 in Kredarica Megla minus 9, piha severnik v sunkih do 41 km na uro. Na primorski avtocesti med Črnim Kalom in Kozino proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet. Zastoji so na dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljem proti Ljubljani zamuda 20 do 25 minut. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Na Vipavski hitri cesti je zaradi burje med Nanosom in Selom prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. Zaradi nesreče cesta Straža Novo mesto zaprta pri Jurki vasi predvidoma do 16. ure. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Ura je 15 in 36 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.